Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av Norges beste gitarrister. Han spiller og har spilt I en haug med forskjellige ukjente og tungt etablerte band. Og han har et liveband som det I Norge med både flest medlemmer og med verdens villeste gjesteliste. For alle stiller opp når han inviterer til rockfest. Han dessuten en fyr som nærmest kontinuerlig koker over av smettandes infantil entusiasme for musikk. Og som har hodet smekkfullt av anekdoter, historier og ekstremt detaljert innsikt I musikk. Som om ikke det var nok, han den blideste gladgutten I norsk rock som bruker flere hjerte- og gitar-emojis enn bokstaver når han skriver meldinger til folk. Det menneskelige fyrverkeriet og rockraketten Eivind Staksrud ukas gjest. Da det en enormt stor glede å ønske velkommen til en av Norges beste gitarrister. Han spiller I masse band, og jeg vil jo påstå med stor tyngde at han den blideste og hyggeligste mannen I Norge. Velkommen hit, selveste Eivind Staksrud.
Å, tusen takk, Ega. Det var utrolig hyggelig sagt.
Jeg mener jo alt. Du har jo spilt I band og spilt gitar I hele ditt tenkende liv og har vært med I masse forskjellige ting, og I dag du da gitarrist I Raga Rockers. Du gitarrist I bandet Cosmic Boogie Tribe, og så har du ditt eget prosjekt Staksrud All Stars. Vi skal komme tilbake til alle de her tingene. Men sånn musikalske aktiviteter du holder på med akkurat for tida, hva du gjør? Hva du gjør nå?
Ja, akkurat nå, så det her skikkelig flaut, men
bra start.
det Staksrud All Stars prosjektet.
Ja.
Det ble egentlig startet fordi jeg hadde laget noen låter som ikke passet til noen av de bandene jeg spilte I da.
Ja.
Og så var det litt sånn med Raga og Easy Riders og sånn at Michael skrev låtene der. Så da hadde jeg noen låter som jeg syntes var kule, og så hadde vi liksom et band som... Ja, det bandene var mer sånn vennegjeng, og vi var veldig glad I feste, og ikke glad I øve. så at, jeg ble veldig fortvilet fordi ingen ville øve og sånn da. Så da la vi ned bandet, og så satsa vi på å drikke, og så går...
I stedet.
Ja, og så altså, vi kunne heller gå og høre på de som ga det øve. Men da... Ja, for jeg spilte jo noen av de låtene med det bandet, og da ble det til overs, og så hadde jeg lyst til å på en måte gi ut det, og så spilte jeg jo Easy Rider sammen med Jonny Skalleberg.
Og så var det gjest her.
Ja, og... han jobbet på et studio I Brenneriveien sammen med Kjartan Kristiansen Og så var det ledig et rom som jeg og Jonny kunne leie sammen Og drive og mekke musikk og sånn Da var det da jeg egentlig satt I gang det
Nettopp, og det bra mange år siden Første gangen jeg hørte om det var han Bulle Også kjent som, under kallenavnet, Geir Underdal Som fortalte meg at du hadde startet et band som var så inn I helvete bra og han messa ut hvor dritbra det her var, og så var det jo, fantes jo ingenting å høre på.
Nei.
Og det ganske mange år siden.
Ja.
Og så har det skjedd en del ting I mellomtiden. Jeg husker jeg skrev en sånn presseskriv til deg, til noen sånn søknad og sånn. Det begynner å bli bra lenge siden. Veldig. Der du søkte om penger for å få spille
inn. Ikke sant? Og det det som da, med det her, at det går så tregt at jeg til og med mistet pengene jeg hadde fått til støtte.
Du har fått støttepenger som de har dratt inn,
ja? Ja, ja.
Nei, fy faen.
Ja, men så det sånn der, jeg har liksom, det flere årsaker til det antageligvis. For jeg har liksom på en måte, jeg har hatt problemer med å skrive egen musikk, fordi jeg har vært redd for at det ikke skal være bra nok for alle jeg kjenner. Og det går jo egentlig ikke an. For at noen liker sånn, og noen liker sånn, ikke sant? Jeg har alltid slitt med at jeg aldri tørt å vise folk den musikken til, for ikke likte det eller sånn.
Ja, hva skyldes det, tror du? For du har jo en, når man ser deg på scenen, så ser man jo en fyr med helt sånn avsindig mye selvtillit.
Ja, det det jeg egentlig ikke har.
Nei.
Men på scenen, sånn som for eksempel hvis jeg spiller, jeg har jo laget musikk sammen med Torta I Los Pensiones for eksempel.
Ja.
Tor-Erik Havn.
Ja. Ja, og så har jeg jo lagd noe riff og sånn, og soler og sånn, Easy Riders og Raga og sånn. Men der har jeg liksom på en måte, for eksempel Raga Rocker, så har jeg jo, det har jeg liksom digg i hele setet. Og liksom å kunne spille gitar på noe du digger skikkelig, det liksom, det ikke så vrient. Og det med selvtillit tror jeg egentlig på en måte at jeg tenker når jeg står på scenen at jeg bare meg selv. Ja. Og jeg ikke noe redd for at ingen liker meg på en måte sånn sett. Selv om jeg redd for å vise det, ja, det vanskelig, men...
Nei, det veldig, du snakker logisk nå, altså.
Ja, men for eksempel en ting som jeg merket med Lost Pantronics at når vi spilte i Spania eller England og sånn, så følte jeg at jeg spilte mye bedre.
For det ikke var folk du kjente i salen
ja,
og
sånn. Ja, nei, for at da tenkte jeg at det, hvis jeg spiller dårlig nå, så kan jeg bare dra hjem.
Til Norge.
Ja. Og jeg vet ikke, det var en sånn utrolig sånn, fri følelse.
Plantronics, må jeg glemte å nevne i sted også, er band du var med i masse, masse år. Jeg husker da du begynte, for du var ikke med i den originalbesetningen.
Nei.
Så jeg husker da du kom inn, så var det sånn, ok, her får... Emil Stakstrøm fritt leide til å spille så mye gitar han bare vil. For det var en litt sånn surfrock-aktig band da. Og du så alt ut som du hadde så sykt artig på scenen med Plantronics. Altså, det så så gøy ut med deg, bestandig.
Ja, det har vært veldig mye gøy, ja. Rett og slett. Og det, liksom, det var litt tung avgjørelse å slutte i det bandet, men...
Ja, for det var noe nettopp.
Ja, ja, men jeg måtte liksom på en måte... Det er sånn som det når vi begynte å snakke nå, om Stakstrøm Stars. Det skjer ingenting. For jeg får jo aldri gjort det, for at jeg skal gi ut skive med KBT, jeg skal spille noe med Raga-greier, jeg skal spille der, og så, bang, Lost Pantronics ny plate, så vil jeg, nei, da venter jeg litt med den der Sax Rotters.
Ja, men det her litt av intensjonen, vet du, om å få deg som gjest her, det for å sparke deg i ræva. vi må få det her, vi må få sparka i gang det like her, for at det kom jo en single ganske nylig også, og du har hatt konsert i januar, vi skal snakke litt mer om det også, men, ja. Men det er det med håp i stemmen at det her kan være med å gi deg den ekstra lille dytten, for jeg tror det er veldig sånn, jeg tror det er veldig mange som heier på deg, og som vil at det skal bli noe av.
Åh.
Du sa også at du skal i studio med det du kaller for KBT, altså Cosmic Booger Tribe,
ja.
Og så skrev du tema at, og det synes jeg var en så jævla morsom setning, henger litt med Åse Kleveland og tenker å gjøre noe moro sammen. Det er en setning som jeg kanskje ikke så kom. Fortell, hva er det her for noe? Åse Kleveland, levendes legende i norsk musikkliv.
Nei, det var...
Og ekskulturminister.
Nei, egentlig... Det begynte jo med at Christer Falk lagde en hylleste Raga Rockers, en boks. Og så skulle Åse Kleveland synge en låt sammen med Raga Rockers.
Fritt liv, ja.
Ja, ja. Mm. Og da skulle jeg lage musikkvideo, og så skulle jeg være med på den musikkvideoen.
Ja, stemmer, det ble lagt video av det.
Ja, ja, ja. Og så det var egentlig drikkult og livsfarlig, for hun hadde sånn der, den reisebilen.
Ja,
og gasset på rundt som en gærning. Og så var det også sånn på slutten av videoen, så det, hun hadde en skrivestue i sånn flytårn på Fornebu. Og der var det sånn at, jeg vet ikke om det egentlig var lov å stå ut på der egentlig, for at du ble stående sånn veldig fremover, og så var det sikkert hvertfall 15 meter ned. Og så følte jeg liksom at jeg skulle dette hele tiden. Det var sånn drone som skulle filme. Og nå så er det kul ut.
Men da connecta dere da.
Ja, så ble vi skikkelig gode venner. Så var det på en måte at jeg la ut et eller annet om at det var få billetter enn til Stakks Råsars på Rockefeller. Og så sendte hun meg en melding. Åh, den som kunne vært. Der,
altså på scenen.
Vil du være der? Så er det klart du kan være der. Bare, det ordner vi null problem. Og så tenkte jeg, så sier jeg snakket med kompis. Hun vil være der. Kanskje vi skal spørre om hun vil dra en låt.
Ja, må vel sange, ja.
Ja, ja, ja. Ja, det vil jeg da.
Herregud.
Og så har vi liksom på en måte treffes litt etterpå. Og snakket om musikk og kultur. Og, ja. Hun er veldig sånn åpen da. Og mye mer rocka enn jeg hadde trodd.
Ja, for at jeg, av absurde årsaker så snakket jeg nettopp med henne på telefon. På,
ja.
Og det var, jeg fikk numret fra deg, så det her blir veldig meta. Men da sa hun at hun kommer ut med en selvbiografi også til høsten, og, ja. Og hadde plateplaner plutselig. Og nå har hun liksom få litt mer sånn piff inn i den musikkkarrieren sin igjen.
Ja.
Og det er jo jævla kult da. Og jeg husker jeg var på den her... På den her hylleskonserten som kom i kjølvannet av den boksen du snakket om, som
ja.
Folk, så var jeg var sånn konferansier på den konserten der på Rockefeller. Og da var hun den siste som skulle introduseres. Det var liksom grande finale var Fritt Liv med Åse Kleveland.
Ja, ja, ja.
Backa av det helt fantastiske bandet. Og backstageen der etterpå hadde en meget høy tetthet av rockestjerner fra Norge. Da. Det var liksom alle der. Og det var Jørgen Noreng fra ja. Tungtvann, ikke sant? Og det var Jo Nesbø og masse folk.
Ja.
Men den største stjerna der inne, som alle for å skulle ta selfie med, det var Åse Kleveland. Det var så jævlig kult. Det var liksom hun som var store, store stjerna.
Ja, jeg tror mange liksom forbinder kanskje henne med, jeg vet ikke hva folk, men sånn at hun har vært kulturminister, og kanskje forbinder henne med litt sånn, hun dritgod på klassisk gitar. Hun spiller sinnssykt bra klassisk gitarspilling, da.
Jeg forbinder med en sånn her, Kirk og Lisa Mjøen hadde en sånn sketch som gikk igjen hele tiden, når de hadde her fjærsynet, husker du fjærsynet?
Ja, ja, ja.
Så brukte han, Trond Kirk å si til slutt på sendingen sin, han, gjør det nå, noen som vet noe om, noe vi ikke vet noe om. Og så kom plutselig, og så klev den opp i hjørnet. Jeg vet om en gammel mann, ja, en som har levd lenge.
Ja. Men visesang da?
Ja, ja, og da, det var sånn Joni Mitchell, vi ja. Det, ja.
Og hun digger jo det, men det liksom også, hun digger jo også en 76-turnering til Dylan, som er ganske rocka opplegg.
Ja.
Og for eksempel Eric Burden, Animals og sånne ting.
Jo, Animals-fan.
Ja, og det er utrolig kult.
Ja, det er kult.
For det er jo rock'n'roll.
Men det, når du sier at du og Åse Kleveland tenker å gjøre noe moro sammen, som du skriver til meg, det at dere har begynt å snakke musikkideer da?
Ja, og vi har tenkt å liksom på en måte sette oss ned en kveld og høre på masse forskjellig musikk. Hun skal jo være med på Stax Roll Stars
ja.
På Rockefeller 3. januar 2026.
Ja, for det er allerede satt opp det.
Ja.
Ja.
Så det, da må vi liksom finne en låt, om vi eventuelt skal på en måte lage en låt, eller om vi skal på en måte spille en coverlåt. Og så viste jeg henne noe som jeg veldig fan av, og det et intervju av Rick Rubin.
Ja, produsenten.
Ja, med Rick Beato. Det et sånn 2 timers langt intervju.
Oi.
Og det burde veldig mange av folk som er interessert i musikk se, for det han synes jeg har mye bra å si, da. Og har gjort mye geniale ting, da.
Ja, han har gjort veldig mye for veldig, veldig mange. Men er det her noe som du tenker at... Han er veldig glad i å strippe ting ned, da.
Ja.
Rick Rubin. Han var jo han som ba fly i Red Hot Chili Peppers om å slutte å skulle imponere alle i hvert sekund. Og det ble Blood Sugar Sex Magic, som kom ut i andre enden, da.
Ja. Det ble musikk.
ja, ikke sant. Og han ba jo Johnny Cash også om å bare drite i alt av band og sånn, bare komme inn og spille gitar, så tar vi det herifra. Så han er jo en litt sånn Less is More type da.
Jeg tror jeg heller ville kjørt mer sånn sein 60-talls Elvis-stil
ja.
På Johnny Cash, hvis jeg skulle produsert det.
Ja, vi kan men, snart komme der, for jeg har jo veldig lenge ment, jeg var jo supergeiset for American Recordings, den kom ut i 1994 på sommeren. Det var så sjokkerende at han var tilbake med et sånt jævlig sterkt materiale, og det var så nakent.
Ja.
Så det var jo noe helt nytt på et vis.
Ja, det var det.
Særlig med at det var Johnny Cash, og en mann som på en måte hadde egentlig møstet all kredd og sånt på veien hos jævlig mange. Da.
Ja.
Og jeg var kjempefan, så jeg følte at det her var en sånn uprising da, for en helt. Og så kom det jo fortsatt jo å komme ut i platen med Rick Rubin. Og så fikk jeg mer og mer en sånn følelse av at Johnny Cash var en sånn her Pinocchio, og Rick Rubin var en sånn Geppetto. Så satt
jeg
plutselig så coveret han Nine Inch Nails, og Soundgarden, og Deepish Mode, og jeg trodde ikke noe på at det her var noe Cash digget, liksom.
Ja.
Så følte jeg liksom at det her var Rick Rubin som bare brukt stemmen til Johnny Cash for å presse ut coverlåten han selv digget. Så jeg helt enig med at det ble kulere å høre Johnny Cash produsert av noen som hadde peiling på den originale lyden da.
Ja, ja. Men det som er at på en måte som jeg så utrolig fascinert av Rick Rubin, det er jo at måten han tenker på. For han tenker liksom han ønsker at det som skal være på plata er så ekte som overhovedet mulig. Sånn som når han lagde Rain and Blood med Slayer, så ville han på en måte at det skulle høre, du skulle føle det du følte når han, det han følte da han gikk inn på den klubben og så dem live spille, det ville han føle når han satt på platespilleren.
Ja,
så han jobba mot det da.
Ja.
For eksempel veldig sånn tydelig bassrommer, ikke men, for det fikk han kanskje gåshud da når han sto der.
Som publikum.
Ja, så, som produsent så går han liksom og jobber aktivt mot sånne ting,
mm.
Og liksom det med for eksempel Nine Inch Nails, det tror jeg på en måte var at han, jeg ganske sikker på at han har digget alt det gamle med Johnny Cash.
Ja.
Men, men han, og at han ville akkurat bruke den Nine Inch Nails, det var bare på grunn av teksten. Han ville ikke ha den musikken, var ikke det som var viktig.
Nei, for det var liksom hørt teksten
som var hovedgreia. Ja, for han syntes den teksten, og da kan du tenke deg liksom sånn der, ja, Poncho og Lefty og sånn, det er jo liksom litt i samme.
Toss Van Sant,
ja. Ja, sånn der skikkelig heavy tekster da.
Ja, ja. Altså, egentlig sammen med Mercy Seat også.
Ja.
Nick Cave-låten som han også gjør, som om en mann som setter på.
Ja, skikkelig heavy opplegg.
Liksom. Den, super, den blir super tung også med Cash da. Du jo super AC/DC-fan. Det var jo sånn jeg egentlig oppdaget deg som, og etter hvert ble jeg kjent med deg. Jeg så deg spille i et tribute-band som heter Big Balls.
Ja.
Og jeg husker jeg snakket med The Hives, og de hadde vært i prat med Rick Rubin på et eller annet vis. Ja. Og da var de kjempesvær liksom, ja. I USA og sånn. Og da sa de at Rick Rubin hadde snakket om to låter han skulle ha Johnny Cash til å gjøre. Da. Og det ene var en låt som ikke så kjent da, men det er Soundtrack of Lives, en låt som heter Jehovah Sunrise.
Oh, ja.
Og den hører jeg før meg enda med Johnny Cash, for den hadde passet så jævlig godt. Og den andre var Back in Black.
Du hellige jul!
Og tenk på det, Johnny Cash, The Man in Black, sung Back in Black.
Men det er det som er med Rick Rubin,
ja.
Og det er det som jeg skulle sies da, er at liksom på en måte, han lever der det ikke går an å leve, der det ikke er. Han er et sted hvor ingen tør å være, og ingen har vært før.
Ja.
Og så gjør han ting. Altså, hvem i vide verden skulle liksom sett for seg Aerosmith på det laveste i karrieren sin, hvor de spilte for 500 folk og sånn, helt nede Aerosmith. Ja, vi blander med rap.
Ja, med Run DMC.
Og så tar vi, lager en låt med Run DMC. Walk This Way. Nei, slapp av det, skal vi aldri gjøre. For, oi, det er den største hiten jeg har hatt i hele vårt liv.
Ja, herregud. Ære være de som bryter regler. Det er jeg veldig glad for.
Det er utrolig kult. Og kan antageligvis også gå litt gærent. Da. Det er noen andre band som ikke er så kule som han har jobbet med.
Han produserte jo også Slipknot.
Ja.
Og det gikk jo også jævla gærent da. Det var sånne forbannet arrogante drittfyr. Han bare kom inn i studio og sa sånn og sånn og sånn. Så forsvant han. Og så kom han tilbake etterpå og sa, nei, det var ikke bra, og det var bra. Så de ble dritprovosert. Så jeg tror ikke han er litt sånn enkel å jobbe med her.
Nei.
Jeg synes det er gøy å høre hva det er slags musikalisk DNA folk har skrudd sammen. Og jeg spurte om du husker hva det var som startet din egen musikkinteresse. Og det var ganske sånn, ja, du sa det flere mentorer også, men det startet sånn, definitivt, og det her sa du i et intervju jeg gjorde med deg flere år siden også, at det var et soundtrack som kikket i gang musikkinteressen din. Kan du fortelle litt om det?
Nå vet jeg ikke helt hva det er. Er Grease? Det er
Grease, ja. 1978.
For, ja, for det var egentlig noe før det år, sånn. Men det var kanskje Grease var på en måte det mest bevisste med rock'n'roll.
Ja.
Og den følelsen. Men før det så hørte jeg jo på Knutsen Ludvigsen.
Ja, selvfølgelig Knutsen Ludvigsen, det var kjempe...
Og på den første Knutsen Ludvigsen-plata så er det en sang som heter Ekkovise.
Ja.
Hvor de roper i tunnelen til hverandre, det står i hver sin ende.
Ja.
Og det synes jeg var den kuleste låta. Og det er jo egentlig, det høres nesten ut som Bon Scott, faktisk.
Knutsen! Ludvigsen! Ja, så det kikket i gang
men, så det var en sånn veldig rock'n'roll feeling for meg.
Så kult.
Og så likte jeg veldig godt Jeg vet det, Bergen.
Ja.
Og det er jo egentlig en The Band-låt.
Er det en The Band-låt?
It makes no difference. Det er rappet fra The Band. Og Q i tunnelen er jo også Stage Fright med The Band. Og i dag så fant jeg ut en April Wine-låt som er en I Believe in Miracles med Ramones. Hele tiden så finner man sånn
I Believe in Miracles fra Brain Drain.
Ja, ja.
Herregud.
Det er en April, jeg skal sende det etterpå.
Ja, det skal du gjøre. Men Knutsen Ludvigsen, det er veldig kult, for at du er fra de 73, jeg er fra de 71.
Ja, den kom i 70, den første.
Ja, og alle vi som er på en måte fra den generasjonen der, har jo Knutsen Ludvigsen som et veldig sånn sterkt minne. Og jeg husker også at de klarte å lage et sånn univers. Jeg hadde de tegningen i hodet mens jeg hørte på platen. Og så hadde de det her, liksom, i grevling i taket når han søng, og havner langt der oppe i et tak er ganske rart. Og særlig når du drev og grov deg ned. Det var bare sånn her. Det var så jævlig forstyrrende. Och det någon grov sig ner och kom i taket och så ha och så och samma den här ja, en ku i tunneln när han sjöng är det han ku eller är det ku hund? Ja. Det är så jag tänkt mycket på det. Så det men det var uppenbart väldigt sån definierande och självsättande för en hel generation och så har det bara fortsatt och bidra liksom.
Ja, så är det är superkvalitet på kompositionen. Och det är självklart som jag prövade att säga att det är en del rapping.
Ja.
Men på en sån otroligt kul måte. Jo, och så var det ett viktigt ting. För att det var 3 år så hörte jag på den och så morra mig hade Supremes på singel och sån.
Och på sjutton då.
Ja, och så far min hade en del sån klassisk Grieg och sånt ting. Men och han var väldigt glad i Wagner, men jag gick ned vid garagen i Molde där jag bodde. Och så var det en regnvärsdag och så fant jag en kassett i en Söledam som var sån orange
en på skriften.
Ja, nej, en best of samling.
Yes.
Jag vet inte helt vad det var. The Soul Hits tror jag han heter eller något sånt. Men jag kunde ju inte läsa, jag var 3 år.
Ja.
Men jag fant den kassetten, det klarte jag finna.
Ja, 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 ja.
Och så husker jag liksom hur han såg ut och sånt, så gick jag med törkan. Och så när jag följde att törkan var törr och sånt, så törde jag sätta in i kassettspelaren. Och där var Long Tall Sally med Little Richard. Och inte nog med det, det var Sugar Pie Honey Bunch med Four Tops.
Herregud.
Och det var de 2 favoritlåtarna mina från den kassetten.
Herregud.
Sugar Pie Honey Bunch.
Och Little Richard.
Ja.
Det var ju i Molde där. Det var flax att det inte var jazz då. Har du blivit en jazzmusiker?
Men det var sån där det var väldigt det och så Do You Think I'm Sexy. Med Rod Stewart, naboen hade den.
Var den på samma kassett?
Nej,
nej okay.
Jag husker att naboen stod med den vinylen i hånden utanför när jag gick förbi och bara, här är det där dama allt det här skriner. Do you think I'm sex? Ja, kul.
Men uppenbart att du blev fångad av musik väldigt tidigt. Och så la den enter också, Grease då, som kom, den kom i 1978, så du må ha varit lite eller då, du har hört den. Kan var, du si lite om den?
Ja, da, det var liksom den första sån där och jag på något bevisst tog ett valg för att dyrka rock and roll.
Ja.
För det fick det föltes så extremt starkt.
Men det är rart att det den plattan som fick det att bli tänka rock and roll.
Men det är rock and roll. What's a car is automatic? Is systematic? Is hydromatic? What's a grease lightning så stod sån. Det är rocka ville det bara. Och så let's go to the hop. Hvis du har hørt Shanana,
ja.
Jeg digger Shanana helt sinnssykt. Og Uriah Heep digger jeg veldig. Og de på Live in January så har de den Let's Go to the Hop i en sånn medley.
Ja.
Jeg synes det var dritkult.
Men jeg tror det kanskje det mest selte soundtracket ever. Den har selte sånn 30 millioner eller noe sånt. Ja. Det for det sånn sykt. Sykt sånn der, altså en sånn musikalsk blockbuster da, liket med filmen. Men var det her noe du liksom du skaffet deg på vinyl, eller?
Jeg fikk det på kassett i jul.
På kassett,
ja. Søstra mi fikk Saturday Night Fever, og så fikk jeg Grease. Og så hadde vi sånn kam, og jeg hadde jo ganske tynt hår, men jeg drev og så ordnet så jeg skulle få sånn rull foran. Og med kompisen min så sto vi i sofaen og hoppet, og så sto vi sånn. Følte oss så, yeah, yeah, yeah.
For dere dritkul.
Ja, så det noe med, som jeg finnet i senere tid, som jeg tror liksom inngangen til følelsen av rock and roll, det at det bråkete, og at det liksom attitude i opplegget, liksom. Men det også åttendelspulsen.
Det må du forklare for en novise.
Sånn her tenker jeg litt om. Hvis du, her fjerde del. 1, 2, 3, og så går det litt fort da.
Ja.
Hvis låta går sånn. Så kommer åttendelen her. Det jo hi-haten i AC/DC, ja, og det stortrommene i Razzavamas. We got a
razzle and men Nazareth.
Ja, og så det egentlig faktisk Johnny Johnson fra Johnny Johnson Trio, hvor Chuck Berry så på Johnny Johnson Trio og gikk inn og skulle være med i det bandet i St. Louis. Og Johnny Johnson spilte jo det åttendelene på piano.
Nettopp, ja.
Så tok så tok bare Chuck Berry og stjal alt det der. Og så fikk han være med noen år i bandet, men han ble sparket ut.
Heldigvis.
Ja,
ja heldigvis bare sparket. Så fikk vi en av de viktigste gitaristene, eller kanskje den viktigste noensinne. Ja. Ja.
Men det jo det som jeg tenker feelingen med rock'n'roll, det den åttendels high-haten, eller åttendels pulsen, på en måte.
Men du nevnte en fyr her som vi bare benevnte i forbifart her, på den her kassetten. Han trekkes jo ganske ofte frem, men burde betrukket oftere frem, nemlig Little Richard.
Ja.
Da han døde nå, så sa jeg, det var et intervju med han, det var masse folk som var intervjuet da, i Rolling Stone, om han. Og da så han John Waters, han filmregissøren, sa at Little Richard var pur punk.
Ja.
Og det synes jeg var så jævla tøft, og så rett.
Ja.
Kan du fortelle om ditt forhold til Little Richard?
Ja, siden jeg var 3 år så har jeg digget det som...
Siden sørlepytta.
Ja, siden sørlepytten så har jeg digget Little Richard så mye som jeg tror det går an å digge noen, egentlig.
Ja.
Og i mange år, jeg vet ikke om det finnes enda, men da var jeg sånn der... Jeg bodde i Fredensborgveien, så satt jeg og hørte på Little Richard, så var jeg helt sånn fra meg, så ville jeg bare ha kontakt med Little Richard. Så skrev jeg var ikke så god på data, så jeg bare skrev på Google eller hva det for noe, på nettet. Og så fant jeg et eller annet sånn der kommunikasjonsgreie med Little Richard, eller en fanklubb eller et eller annet sånt.
Ja.
Og så skrev jeg noe sånn der helt utrolig følsomt, sånn der, hello dear Little Richard, I wanna love you as long as I live. You're my greatest hero, I love you so much, my dear hero. Og så sto det liksom det første som kom opp i mange år når du skrev Eivind Stakser bak.
For det lå på
nettet. Jeg hadde tatt meg noen drinker. Og så tenkte jeg at det litt flaut, men det liksom...
Nei, det er veldig søkt.
Det er meg selv.
Det er veldig Eivind, for de som kjenner deg. Hvis man får en tekstmelding fra deg, så er det... Det er alltid noe veldig sånn hyggelig, og sånn, min kjære venn og sånn. Det er veldig sånn røys med ord til alle da. Og så er det... 1000 hjerter. Og så gjør jeg gjerne noen gitarer også, sånn emoji. Masse emoji. Jeg visste en feed mellom meg og deg på sms til Hans Svein, som er produsent for denne podcasten, og han fikk jo latterkramp, for det så koselig ut. Så det her var en sånn her melding, bare at det her gikk til din største helt, og litt i fylla på internett. Finnes den fortsatt den der?
Den kan hende. Hvis jeg finner den, skal jeg sende den.
Ja, det må du gjøre. Det veldig, veldig hypp på å lese. Men Little Richard, ikke sant? En fyr som...
Men der er det samme med det piano og åttendelene. Ja. Åttendelene er ekstremt sentral i feelingen av Little Richard.
Ja. Men liksom, han var jo, kom jo samtidig som Elvis, ikke sant, i 1950-tallet. Men var jo svart og bifil og veldig, veldig... Og brukte jo dameklær og var jævla... annerledes enn alle andre, og ekstremt vill live.
Og turnerte Sørstaten.
og turnerte i Sørstaten. Det var det liksom, John Waters sa, det er liksom, lyden av punkrock, og det var så punkrock det han gjorde.
Ja, du må ha relativt være ganske tøff for å tørre å være sånn.
Ja, jeg tenker også det. Så jeg husker Lemmy, så jeg på en sånn Lemmy the Movie, da snakket han om litt, så sier han bare det sånn her, han var svart, homo, og spilt rock, på 50-tallet i Sørstaten. Prøv å være tøffere enn det.
Det går ikke.
Si Lemmy, liksom.
Ja.
Og samtidig, ikke sant, sånn her, sånn flamboyant og vill og grensesprengende og alt det der, men og nonsense-tekster egentlig også, tekster som var buble.
Men jeg elsker den galskapen.
Ikke sant, det er akkurat det som er.
En av favorittlåtene mine, det er den her. Boo, 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 I'm crying over you. Det er så utrolig kult. Det er så jævlig vilt. Jeg elsker det. Og du vet den der Turfuri.
Ja, det er den første låten på MC5 sin første studioskive også.
Ja, ikke sant. Og han på en måte sa det på jobben sin i en restaurant, for han kunne ikke si noe negativt til sjefen sin, for at han var livredd for å få sparken. Man måtte ha de pengene for jobben og sånn.
Ja.
Men han ble behandlet skikkelig ræva.
Ja.
Så da fant han opp på noen ord som han kunne si som betydde fuck you, jævla idiot.
Ja, og så må bare det
krympere. Det betydde inni hodet hans bare, sjefen!
Fuck you!
Fantastisk. Og sjefen bare kjefta sikkert videre. Alt var greit, tenkte han da, men han visste jo ikke hva vi visste.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du sa også at du, etter hvert så flytter du til Ås, og da ble du introdusert for både Kiss og AC/DC, hvis du kommer tilbake til AC/DC definitivt. Og så sa du også at det var de store guttene som lærte om Thin Lizzy.
Ja, og AC/DC, Whitesnake, ja. Og Deep Purple.
Ja, og bare ta Thin Lizzy først da. Hvordan forhold har du til dem nå?
Jeg helt sinnssykt fan.
Ja.
Og det liksom... Det egentlig... Det jeg vet ikke hva det men om man føler seg familie, eller man føler seg... man føler seg nær et eller annet, da.
Mm.
Jeg føler meg nær Filinnet, akkurat som jeg føler meg nær energien til Jimi Hendrix. Jeg føler meg ikke nær på en måte Angus Young som person, men jeg føler meg nær Bon Scott som person.
Ah, det er interessant.
Følelse. Ja. Jeg føler meg nær Little Richard, jeg føler meg nær Lemmy. Jeg føler meg på en måte nær det jeg digger.
Ja.
Og da føler jeg meg sånn der, hva skal jeg si da, nesten sånn der familiær følelse.
Ja, og den hadde du til Thin Lizzy da.
Ja, og jeg var helt sinnssykt fan. Jeg husker jeg hadde plakatet av Filinnet som jeg, i 1985,
altså etter han, altså ett år før han død.
Nei, akkurat når han døde så var det et blad som heter Rocket eller noe sånt, som ga ut et sånt hyllesnummer til filmen. Og så hadde jeg en singer 19. If you wanna go on and out, 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 sometimes you slip away. 19. Men den så jeg faktisk Road spilte coveret på Munken fritidsklubb i Ås.
Norske heavybandet.
Ja, Road, de spilte coveret den. 19 dun, dun, dun.
Men et sånt jeg er så fascinert av Thin Lizzy, for de går jo ut 12 studioskiver og 2 liveskiver på 12 år og i et sinnssykt tempo. Men det er jo egentlig først på 5. skiva det begynner å sette ordentlig.
Ja.
De første 4 er ganske svak.
Ja.
Og det er ganske unikt, for vanligvis så brenner jo bandene opp kruttet på de 2-3 første platen, og så blir det som kommer etter ofte litt, enten hvis det går nye veier eller sånn, eller så blir det slappere. Men Thin Lizzy blir liksom bare bedre og bedre, i hvert fall frem til, ja, jeg synes kanskje Bad Reputation er...
Men det kan jo også ha noe med at det ikke bare har med Phil Lynott å gjøre, for han, jeg jo veldig fan av Brian Robertson for eksempel.
Ja, og Brian Downey.
Ja.
Og så er jeg jo helt enig, definitivt en av mine favorittrommiser.
Ja, det tror jeg, det liksom ja, det oppi der med Dennis Thompson for meg, altså.
Ja, helt enig.
Helt syk god.
Ja. Og så må du forklare meg fenomenet som også kona mi har prøvd å forklare meg, som jeg, uten å lykkes. Fenomenet Whitesnake. Liker du Whitesnake ennå? Jeg skjønner ingenting av Whitesnake. Jonas Kalleberg er også så
det er ganske harrig og flaut opplegg på en måte, men det er også sånn der, det som at jeg digger jo Free.
Ja.
Og det er akkurat som på en måte at det er en litt sånn der forlengning av Free på en måte. Og jeg hørte ikke på Whitesnake på det der Still of the Night Whitesnake, hvis du skjønner med det, med John Sykes. Altså, det er 2 forskjellige Whitesnake.
Han sparket nesten hele bandet etter.
Ja, du kan tenke deg sånn som Judas Priest var et bluesband. Og sånn er det litt med Whitesnake. Det var et sånn rhythm and blues rock'n'roll band.
Ja.
Ganske tidlig i karriere. Ja, men, og det er litt sånn der live-ene men live-ene Heart of the City, den originalen er helt sinnssykt kul.
Ja, for de var jo i avleiring av Deep Purple.
Ja.
Og jeg har alltid vært veldig sånn glad i John Lord.
Ja.
Men mer egentlig i The Artwoods da, som jeg synes. Ja.
Men jeg kan skjønne at det er litt sånn, hva skal jeg si, David Coverdale er litt sånn der Paul Stanley smiske med damekiss type på en måte. Jeg skjønner jo hva du mener, at det er ikke så kult og dypt
bare,
og sånn.
Jeg får det bare ikke til.
Nei, jeg skjønner, men jeg vet ikke. Man kan aldri vite helt, men man er også kanskje sånn der litt sånn... offer for omstendighetene for hva man digger av musikk også, på en måte. For
absolutt.
Første kassetten som jeg bytta til meg mot en leikebil med en kompis eller noen, det var jo Unmasked med Kiss.
Ja.
Og jeg kan love deg en ting, der er det mye helt koko sånne der disco-rock.
Ja, den skiva, jeg husker jeg kjøpte den, det var først absolutt aller første LP'en jeg kjøpt. Og grunnen til det var at, for da hadde jeg bare kassetter. Jeg hadde flere Kiss-kassetter, og så skulle jeg kjøpe den på kassett, og så fikk jeg høre at det var en plakat med vinylutgave.
Med sånne
ja. Så da kjøpte jeg den på vinyl, og den plakaten, den tok jeg selvfølgelig og røsket rett ut av plata og teipet fast på veggen hjemme. Så den var liksom over senga mi hele barn og frem til liksom tidlig ungdomsskole. Og den skiva var i hodet mitt pur rock'n'roll.
Ja.
Det startet liksom med Is That You. Og,
ja, men det synes jeg, det artig å diskutere med deg nå, Egan. For jeg synes jo noe av det feteste på den skiva var starten på Is That You. At vokalen var ekko.
Ja, det er veldig, veldig, ekko. Veldig mye ekko. Men så...
Men så
sklir det jo helt ut. Ja. Og i likhet med en del som Paul McCartney-bladet, så fiksa jeg jo ikke Shandy.
Og det verste er...
Ja.
Og det var noe jeg skulle si til deg, men det kan vi ta etter hvert. Ja. Men det er noe av det jævligste
jeg vet. Det var sånn forsøk på å være Bee Gees, liksom. Det var helt sånn
Det synes jeg faktisk var jævlig da, og det synes jeg er jævlig nå. Men jeg synes jo Two Sides of the Coin.
Ja, den ja.
Two Sides of the Coin to choose from. Jeg synes det var dritfett. Jeg digget det selvfølgelig. Og så digget jeg den der Torpedo Girl,
ja. Det var hans låt da.
Og så synes jeg Naked City var det kul. Sånn der litt sånn minakos.
Ja, men det er et eller annet med deg. Overprodusert. Og samme forgjenger nå. Det var, altså I Was Made For Loving You Baby er jo ikke rock engang. Det er jo bare disco.
Ja, det er helt liksom. Krise.
Ja, helt krise.
Jeg må nesten fortelle deg historien. Jeg bodde på Torshov. Og så hadde vi nyttårsaften på Torshov, der jeg bodde. Og så var det en... kompis som er litt sånn som oss, som har vokst opp med for eksempel den plata der,
ja.
Som var der, og vi koste oss gløgg og satt og hørte på vinyl for sånn.
Ja.
Og så, litt senere utover på natta, så kom det en annen kompis som ikke hadde vokst opp med det, som var kanskje sånn 10 år yngre,
ja.
Og han var sånn veldig fan av Allman Brothers og Grateful Dead og The Doors og sånne ting.
Ja.
Han var ganske full, og vi var ganske fulle, og vi spilte altså Unmasked på full guffe og sang alle orda helt riktig og sånn. Og så bare så han ble sånn rar inne i sofaen der, så løp han ut og kastet opp
og spydde.
Så han spydde av hvor jævlig han syntes den musikken var. Han var sånn snill fyr som aldri ville gjort noe sånn. Han var ikke sånn tøffe, så jeg spydde, jeg hater musikken. Han prøvde å holde igjen.
Han fysisk spydde.
Skru av, jeg klarer ikke.
Jeg har hørt veldig mye på musikk i mitt liv, men jeg har faktisk aldri hørt musikk som har fått meg til å spy. Og det er noe av det beste jeg har hørt lenge. Jeg synes han hadde en god sak også.
Ja, utrolig god sak.
Herregud. Anyways, du sa at du etter hvert, når du ble eldre da, så flyttet du til Danmark,
ja.
I et år. Og der hadde du en mentor som lærte deg å like både MC5, Stooges, Hank Williams og Green on
Nei,
Red.
Nei, det var ikke i Danmark.
Var ikke i Danmark?
Nei, det var faktisk på ski.
På ski?
Ja.
Hvor er det som rører her? Okay, men
Nei, for dette, det var sånn at jeg spilte gitar, bla bla bla. Og så synes jeg på en måte at jeg ville henge med noen som var litt eldre enn meg, som jeg synes var litt tøffe da.
Mm.
Og da var det en kompis i klassen som storesøstre hans hang med noen folk fra ski som var skikkelig, skikkelig kule.
Ja.
Som hadde et country-band som het The Barroom Buddies.
The Barroom Buddies.
Ja, oppkalt etter Merle Haggard.
Ja.
Låt. Og ja, de var tørste som noen øskar. Og han, Tore, var egentlig en sånn mentor for meg da. Og han samlet på plater, og han spilte vaskebrett i Barn & Buddies.
Ja.
Og som sider også spilte vaskebrett i Hawaii Go-Go's, det bandet vi la ned for at vi ville drikke og høre på andre. Men han også fikk antageligvis handlet i en platebutikk på ski, for jeg snakket med Bent Setram, for han også...
I motorcycle.
Ja, han bodde jo på ski i oppveksten.
Ja, nettopp, ja.
Og der var det en som het Stig som drev platebutikk, og han var veldig sånn mentor for alle rockentusiaster rundt da.
Ja,
ja. Ja, han Tore kjøpte liksom vinyl med begge hendene, og tok imot nye tips og sånn, og jeg vet ikke hvor han har lært om Hank Williams, men...
For det var ikke mange som drev å høre
på Nei, altså. Men Green on Red og sånn.
Ja, det var jo...
Jeg lurer på kanskje at det er noen sånn alternativ nyere country på 80-tallet der, at de straks er tilbake et eller annet sånt. Altså, eller vi at han så han sant, jeg vet ikke hva det var.
Green on Red var jo et egentlig veldig sånn Neil Young-inspirert band.
Ja, ja, ja.
Jeg var veldig, veldig glad i dem.
Så ja, samme her.
De 80-tallsplatene, men det er helt
fantastisk. De spilte Little Things med...
Little Things in Life, ja.
Ja, med Baron Buddies.
Følte dere den, ja?
Ja.
Vet ikke hvem som har orgelintroen på den platen der?
Nei.
Den er fra Scapegoats.
Ja.
Det Al Kooper som gjør det identisk samme som han gjør på Like Rolling Stone.
Ja!
Ja. Det gjør han på åpningsbordet på den platen.
Aller, jeg kan ikke legge det.
Den Stewart henter han inn i studio bare for å gjøre det.
Det hans som har sjekket Barry intro.
Ja. Ja. Så jævlig kult. Og så ble jeg så utrolig glad da du nevnte... Frode Skjold her.
Ja.
En helt fantastisk fin fyr som dessverre døde for noen år siden. Sinnssykt begavet musiker. Helt, ja. Helt sånn avsindig begavet. Tok aldri veien helt opp til de store høydene kommersielt.
Nei.
Men det er en del ting som står igjen til andre, som er altså så, altså de, for eksempel de singlene til Indication. Ja. En av de beste som spilt inn i Norge. Ja. Kan du fortelle litt om han, Frode?
Da jeg på en måte, jeg spilte jo gitar i Los Pensionics.
Ja.
Og han hadde spilt trommer
ja.
I Los Pensionics.
Ja, han var trommis der, og opprinnelig, ja.
Så vi hang jo rundt på forskjellige sånne konserter sammen, egentlig. Og det miljøet som Los Pensionics var en del av, var liksom garage-rockmusikk og sånne ting.
Ja, han var veldig på garage.
Og da møttes vi jo masse på konserter og sånn. Og vi ble jo, vi var jo venner. De var jo venner, selv om på en måte ikke han spilte i band lenger.
Ja, ja.
Og så bare... ble jeg veldig interessert i Frode, fordi at han var så mye interessant, han pratet om musikk og sånn.
Definitivt.
Og jeg elsker sånne der dokumentarer og bøker, når jeg sier det. Den plata, den har jeg aldri hørt. Har du ikke hørt den? Det er jo helt lik den. Hæ? Det har jeg hørt. Åh. Så da ble det sånn at Frode drev veldig mye, og så brente CD-er til meg.
Ja.
Frode, jeg digger liksom ikke noe greier om dagen. Kan ikke du, og da brente han noen CD-er til meg. Med musikk da.
Ja,
som
tenkte han digga liksom.
Ja, som ja. Han digga, som han tenkte at jeg kunne digge også. Og så var det så utrolig inspirerende å høre masse ting som jeg, for han mente, Eivind, du vet at alle i Amerika hadde jo band når de var, før de gikk til militæret. Og når de gikk til militæret, så stoppet de. Så de fikk liksom maks kanskje gitt ut en single. Men det helt når du graver deg bakover til 60-tallet.
Ja, der er det så mye at...
god mye musikk som jævlig fett.
Jeg tror jeg har sånn type 1,5 meter med samleplater fra ja. Den tiden. Ja.
Og han hadde jo jævlig mye.
Ja.
Og så husker jeg også han hadde en sånn der, som vi hørte på, som var sånn CD-boks med 10 CD-er fra Funhouse-plater.
Ja, den har jeg også. Jeg har den. Nei, det 7. Det 7. Jeg har den selv. Det absolutt alt som ble gjort i studio i LA i 1970.
Sånne ting.
Ja, ja, den helt fantastisk.
Å sitte i hagen til Frode og røyke seg en rullings og skravles på inn- og utpust og drikke kaffe.
Ja, han var en nydelig fyr. Så han spilte han også i Kongsberg-bandet på Depeche. Ja.
Han også spilte også i Hawaii Go-Go's.
Spilte han? Du har spilt i band med
han,
Frode.
Ja, ja, han spilte to år.
Fantastisk.
Ja.
Så rett før han død, så spilte han også inn. Jeg fikk noen CD av han, der han går under navnet Edorf Dloysk, ja. Som da Frode Skjold baklengs.
Ja.
Så hørtes ut som noe østeuropeisk ræl. Men noen fantastiske poplåter.
Ja, det
så han, er helt rett. Og det, de Indication-singlene, de har jo en fullengde, så var det vel 3 singler. Særlig den der Internet Love, Yes I Do-singelen der. Det mener jeg, per definisjon, er den beste sjutommeren som er gitt ut på ja. Norsk landjord.
Og så spilte de en Torag, er det ikke det?
Jeg spilte
de
en Torag ja. I London, ja. Det låt altså så fantastisk. Det høres som det spilte inn i 1963.
Ja, men det er det jeg synes ja. Da. At på en måte, sånn i forhold til produksjoner og sånn, så er det på en måte at hvis lyden er sånn som den var på 60-tallet og 70-tallet, med teip og sånne ting, så er det på en måte, trenger ikke nødvendigvis å bli en kopi av den tida på en måte, men det blir så nære live som mulig, så det blir så utrolig ekte bilder av hva som skjedde. Men det, det er så utrolig opptatt av musikk.
Ja, men så bra, Eivind. Men hvis du bare tar da, sånn som Torag Studio, som du snakker om, Leon Watson, det han heter, han som driver det, så er jo det et av de få sånne studier som er igjen, der man har beholdt det, sånn som det var.
Ja.
Men man klarer nesten aldri å lage lyden sånn som den var. Nei. Kan du forklare hvorfor, hva er det som går gærent?
Ja, selv, det er selv, masse
altså, White Stripes prøvde jo masse på det, men de, det ingen som får det helt til.
Nei.
Hvorfor får det ikke det til?
Ja, det mange ting der. For eksempel, bare en sånn liten detalj,
mm.
det at rør, for eksempel, i mange av de mikrofonene som ble brukt på den tiden, de hadde rør inne i mikrofonen.
Inne i mikken?
Ja, ja. Og forsterkere hadde studioforsterkere og gitarforsterkere, bassforsterkere og alt sånt, hadde rør.
Ja, det,
og
det
rør lages ikke på den måten det lagdes da.
Ah.
Og for eksempel NTK-275-transistoren som er i Fuzzface Fuzzboxer, det lages ikke. Du kan ikke få kjøpt det. Det finnes ikke på jordkloden.
Å herregud, så du må da få tak i en vintage.
Ja, du må få tak i noe gammelt.
Ja.
Mange av de studiene så har de bruker teip og sånn, og det gjør alt sånn fra gammelt, og det skal liksom være sånn og sånn. Men det blir... Det må bli noen ledd som er digitale i dag uansett.
Ja.
Og digitalt er jo helt fjernt, for det er jo bare en kopi av det analoge. Altså det er, en CD tar 48,000 på en måte bilder av lyden i sekundene. Hvorfor kan du ikke bare ta det ekte da? Det er jo helt fjernt, jeg skjønner det ikke, for det er jo en kopi. Det kan jo ikke, en kopi kan jo ikke bli like bra som det ekte.
Nei, og så blir det i tillegg så blir det digitalisert, og så blir det komprimert etter det igjen for å få det ut på sånn strømtjeneste
sant,
og da låter jo
og så sitter folk og hører på telefonen da
på mobiltelefonen
ja, det sjanseløst
ja.
Og det så snakke med dem jeg føler at vi lever en litt sånn tragisk tid angående lyd for det noe som heter The Loudness War
ja.
Hvor det har blitt bare høyere, høyere, høyere og da kan du, hvis du googler det så kan du se en eller annen fyr viser det da på sånne kurver
sånne måler
ja, så får du se liksom på en måte en låt som var sånn som var gamle der så er pølsa er så tjukk så slår du ut sånn på punch da. Down, down, down. Dun, dun, dun.
Ja.
Down. Men nå til dags, så har pølsa dratt ut så mye, så musikken hører sånn. Så komprimert og stappet er lydbildet.
Ja, for jeg husker da CD-en ble svær da, på 90-tallet, da det ble det foretrukne medier, og det begynte å bli vanskelig å få tak i skiven på vinyl.
Ja.
Så jeg husker, da kom det ut en del plater som de hadde så høy volymutgang.
Ja.
Vi hadde sånn jukebox på Blårak som jeg jobbet på. Og det var, jeg husker blant annet bandet Sugar til Bob Mole, han ifra, husker du?
Ja.
Jeg går til platen etter Copper Blue.
Ja.
Det måtte vi bare ta ut av jukebox, for det var så sinnssykt høy lyd på den.
Var ikke Mormons og det het sånn sjukt?
Jo, Mormons var jo, herja, Mormons var jo helt ekstrem. Men da var det jo på en måte en sånn, det var jo
med vilje.
Med overlegg.
Ja.
Jeg ga faktisk ut første singelen til Mormons.
Ah, så kult.
Og da fikk jeg en sånn master sendt fra Siemens. Yes. Eller master, et veldig pent ord å bruke. Men det var altså så høyt. Og det var jo bare bass og tromme. 68 GTO Hardtop er et fantastisk låt ja. Det er det høyeste jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg husker jeg skrev at det her hørtes ut som 3. verdenskrig inni en telefonkiosk.
Det er drikert. Men det skulle vi si da med ja. Teip og sånn
ja.
Og analogt og sånn og sånn. Så er det et eksempel fra et dansk band som heter DAD
ja.
Som jeg bare sjekket for litt siden nå. Og de første eller, nei, de hadde liksom Q-punk-periode før de ble litt mer sånn der twang ACDC
no Few Left for the Pilgrim
ja, den plata der ja. Så for eksempel den hitten der heter Sleeping My Day Away
ja.
Hvis du hører på den nøye
veldig kul låt
ja det synes jeg også synes jeg er kult med den twang-gitaren
riffet
også ja, men og så hørte jeg på det og så hørte jeg på sånn strømtjenester og så hørte jeg på en låt som heter Real Me fra Prayer for the Loud fra 2019 og der er det noen dritbra eksempel på hva som har skjedd i utviklingen. For jeg nekter å tro at de ikke har råd til å spille inn like fett som de spilte inn da.
Ja, de har sikkert masse penger.
Ja, men ja. Den nye, den låter mye mindre, og det låter sånn der utydelig, og det låter sånn der liksom føssa på vokalen på en ikke kul måte. På sånn der digital, sånn der plugins-aktig måte. Så bare sånn der, men på den der No Fuel Pilgrim, så var det sånn kjempesvært lydbilde Og alle detaljer overalt og punch og det veldig sånn rart at det liksom på en måte hvor punchen? Ja, musikken kan bare
Og det merkelige jo at man får jo man har jo fått bedre og bedre og bedre teknologi og så det som kommer ut i andre enden dårlig. Man skulle tro at det blir bedre og bedre og bedre lyd men så går så bare går vi bort ifra det som kult.
Men det minner meg litt om Fender Stratocaster. For at den, i 1954 var det Leo Fender som fant opp den gitaren med Vibar og alt mulig sånn. Og den ble lagd da første i 1954. Og så utviklet det med sånn der, hva heter det, Floyd Rose Vibar og masse sånn utstyr og hit og dit. Og det. Det er helt utrolig. Det en helt nytt der. Drivbra. Og nå det sånn at folk skal ha det akkurat sånn fra 1994.
Ja, vi har
tilbake, for det var det som funket best.
Tilbake til det originale,
Det er det jeg tenker. Jeg skal bare, jeg får bare melde meg et ut, og så bare kjøpe meg en skikkelig fet forsterker, og skikkelig fet platespiller, og så bare sette på 180 grams vinyler, og så bare nyte livet. Jeg orker ikke mer.
Men du sier du ikke orker mer, men du, det, kan det her være en medverkende årsak til at du kvia deg litt for å få ut det bandet ditt.
Ja, det kan...
At du blir litt pretensiøs, rett og slett, i tilnærmingen ditt.
Ja, fordi at jeg synes kanskje ikke det noe gøy å gi ut en låt med rock'n'roll-musikk hvis det ikke punch i lyden.
Men kan ikke du bare spille inn live, da?
Jo, men hvis det allikevel ikke lyden klarer å fange opp punchen i lyden.
Nei.
Selv om det live.
Vi får lage en film som heter Jakten på punchen. med Egon og Eivind.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på råfisklaget.no.
Det här med lyd och sånt så är dritmorsomt att du snackar om och det har nu har det satt igång något så där måste jag komma till bunsen men en annan gång. Det är bara superintressant. Men där sporta kunde vi ha med dig på en öde ö. Så var jag väldigt sån här ja, kursen AC/DC-plate kommer han att ta med sig. Förbi mig ganska trygg på det då. Och så sa du att du hade egentligen två favoritplater med dem. Och det var då Let It Be Rock ifrån 77.
Mm.
Och Power Ration som kom året efterpå.
Ja.
Men att du då landade på liveskiva If You Want Blood You've Got It som kom då i 78 eller nåt.
Ja. 78 ja. Tatt upp i Glasgow.
Ja, för det är det från Apollo.
Ja.
Vet du hva, jeg så det ganske nylig på YouTube. Jeg skjedde før jeg hamnet i sånn rabbit hole. Jeg satt og så på Black Sabbath opptak fra 1970 og så ramlet jeg over det
Paris.
Her det er noe av det beste jeg har sett Og så så jeg da plutselig og det her har jeg sett før. Så kom jeg over det, den kommer opp som sånn forslag. Og det er når de gjør låten Let It Be Rock og Bon Scott er så fremoverlent der. Og står der i bare overkropp og det der er det er altså så tøft at jeg har ikke ord. Det er så, og jeg er ikke engang noen sånn hardcore AC/DC-fan i det hele tatt. Aldri vært det. Men det der er så rock som noe kan være. Og det er altså på den plata du har valgt å ta med på Ødøy. Så da må du fortelle hvorfor.
Ja, det er jo, altså Bon Scott er en av mine største helter.
Ja.
Og det er mye av det, er tekstene. Men det er også veldig
sleazy.
Ja, og så er det litt sånn det er ikke bare fuck. Det er liksom, det er litt sånn lyrikk i det på en måte.
Det må også være snert i teksten.
Ja, jeg synes det. Ja. Men det som på en måte gjør at jeg synes han er verdens beste rock'n'roll vokalist er på en måte at han har så sinnssykt mye soul i seg.
Masse.
For hans største helt var jo Little Richard. Og han digget jo Otis Redding og soul-musikk
mm.
Og jeg fikk en bok
Men det gir mening når du sier det
ja, jeg fikk en bok av Mark Evans
ja.
Som handler om hans liv i AC/DC fra 75 til 77 Og der sier
Du fikk den av han? Ja, du har spilt med han
Ja. det kostet litt å få han til Norge Så koselig å få en gave ja, det var Nei, anbefaler jeg skikkelig den boka, ass Men der sier jo Bon Scott For de var jo kompiser selv om han ble sparket Så Bon Scott var sånn utrolig kul fyr Og bare, du kan bare bo hos oss i London Og det er ikke noe stress Nei. De var venner fremdeles da.
Ja.
Selv om
han
ble kicka ut.
Ja.
Men da sier Bon Scott at han hadde skikkelig lyst til å lage en soloplate.
Åh, tenk hva det kunne blitt.
Ja, og da tenker jeg liksom, hvis du hører det han drev med før, det var mye sånn soul-musikk.
Ja, for han ikke først med vokalisten i CDC heller.
Nei.
Nei.
Men han først til å spille inn plater, ja, ja. Sånn sett. Men det som kult med sånn soul-ting og sånn da, at det på en måte da gjennomskuer du på en måte en eller annen sånn der storhet i det, fordi at sånn som Bon Scott kunne gjøre da, at han kunne improvisere over fraseringene live, og ja. Det ble enda kulere enn på plata. Ja, det er så utrolig sjelden. Ofte så har folk liksom nilært seg en melodi som du akkurat skal spille sånn. Men hvis du på en måte kan liksom på en måte, ja, det er den kulheten jeg synes med Little Richard og ja, av de soul-folka, Otis Redding og Wilson Pickett og sånne ting da. At de kan liksom live og sånn, så bare oi shit, det helt annerledes, men jævlig kult.
Ja, men du nevnte jo også Filina Tista også fra Filissi, han var jo også flaska opp på Mamas and the Papas og ja. Soul-singler liksom, ja. Det han var egentlig var hans grunnfjell.
Ja, det er ganske likhet i syngingen, synes jeg, med de to.
Mm. Men den skiva da, den If You Want Blood, som fansen kaller den for, er det en plate du mener da, er det beste sånn, arven da, etter ACDC, sånn, for å forskjønne hvordan de egentlig hørtes ut, at det er live, at det betyr noe at det er live?
Ja, det er det viktigste.
Ja,
jeg synes for eksempel No Sleep to Hammersmith, det er den kuleste Motörhead-plata. Og så synes jeg Kick Out the Jams er den kuleste MC5-plata. Eller, det er litt vanskelig, for
det er jeg jævlig uenig
i. Ja, men... Ja.
Det siste jeg jævlig uenig. Jeg synes Kick Out the Jams ja. Nesten er litt overvurdert sammenlignet med High Time da,
ja, High Time er mye bedre. Men hvis ja. High Time hadde blitt spilt inn der da. Men nå, det jeg prøvde å si da, ja, er at det er en altså, I Want You Right Now. Første gang jeg hørte den på jordet og store. Det er det villeste rock'n'rollen jeg har hørt.
På jordet og store.
Ja, men akkurat som Funhouse med Stooges, de riffa. Og den der
lyden ja, Funhouse er jo også en plate som, hatt, ja. som du hører altså den har jo en sånn her råskap i seg som, den er jo helt strippet ned. Så tror ja. Jeg stor fordel, litt underkjent poeng med Funhouse, som jeg mener er det beste som er laget av musikk ever, det er at da de var i studio i LA, i motsetning til at de var i New York på forrige gang ja. med John Cale fra Velvet ja. Underground bak spaken og sånn. Så var de var fire stykker, og Iggy flangte for en vanlig mikrofon, skulle ikke ha noen sånne her dings.
Og sanganlegg?
Og skulle ikke ha noen sånne dings som hang i taket, ikke sant? Og så var det, alle som var involvert her, var mellom 22 og 25 år.
Ja, og det er kult.
Absolutt alle. Altså produsent, ja. Bandmedlem og art, så det var ingen over 25 år. Og det... At man dro det infantile, det barnslige
ja.
Urkrafta som man ikke har etter man har fylt 27, tror jeg er jævla underkjent poeng med ja, den platen.
Det er utrolig interessant, for at jeg tenker liksom at en del sånne produsenter og sånne litt sånn gubbete folk da, som bare har litt peiling her, sånne...
Nettopp.
Ja. Da blir det ikke vilt.
Nei, det blir ikke det. Det blir veloppdragen. Ja. Og hvis det er noe rock aldri må bli, ja. Så er det veloppdragen. Jeg hater veloppdragenhet i rock. Rocken ja. Skal... Ha et element av farlighet i seg.
Ja, men det er derfor jeg liker liveplater da.
Ja.
For at det å gjerne eller altså sånn som Funhouse da, som det er nesten å regne for en liveplate, for det er live spilt inn i studio.
Mm.
Og det er liksom tatt opp sanganlegget.
Men det som er kult med den her helt sånn åndsvake boksen med alle de skiven, det er at du hører faktisk at det siste take er det beste hele tiden.
Ja.
De prepper låtene inn i studio. Så ja. De øver dem til da i studio. Og det er ikke sånn at ofte så tenker man, ja, det første er det beste, men her er det faktisk ikke det. Og den Down on the Street åpningssporet,
den er så fet.
Ja, men den ble jo gitt ut originalt med orgel. Har du hørt den versjonen?
Nei,
det er
ikke.
Det høres ut som han Ray Manzarek i The Doors ja. Har brutt seg inn i studio og lagt orgel oppå, bare på jævel. Det er helt forferdelig. For den begynner helt sånn som den skal.
Ja.
Og så kommer det. Det er helt jævlig, så det er lot i hver dag. Men bortsett fra det, så blir låtene bedre og bedre underveis i ja. Studio. Veldig kult.
Men det er sånn, der er den live-tingen og den der punchen i lyden. Men altså, sånn som med den der med AC/DC da
ja.
som jeg synes på en måte, en ting at jeg synes at verdens beste og tøffeste og kuleste rock'n'roll-vokalist, og jeg synes for eksempel at Angus Young også liksom verdens, en av verdens absolutt beste lead-gitarrister, og Malcolm Young også de riffa der,
at det liksom har spilt, ja.
Ja, og, der, og trommespillingen til Phil Rudd, og at det på en måte det spilt så sinnssykt jevnt og drivende, og musikken på en måte, at det liksom ikke noe effekter eller noe, det bare rett inn, det skjær til beinet
mm.
og det tøft og tøft og tøft og tøft, og det liksom på en måte rett inn i en Marshall som har kjørt inn igjen med ledning inn i en annen Marshall serikobla, sånn at du på en måte du får en sånn der altså du får en lyd som så elektrisk at du på en måte det, akkurat som med Ron Ashton eller Henriksson med en gammel Marshall-tårn og sånne 20 watts selection-høytalere, de blir bare most til fille ved på full guffe, og så trykker du inn en fuzzface. Bang! Det er jo helt sånn der atomkrig. Og det er det jeg synes, det var det som fenget meg ekstremt. En ting den rytmen, åttendelsrytmen som snakket om, men den der lyden av elektrisitet.
Ja.
Og det derfor jeg også veldig fan av Neil Young. For det høres ut som sånn der elektrisk sånn der ja, kanskje, lynedslag.
Ja, og det var ingen plass av det kommer bedre frem på enn på Weld-skiva.
Ja, det jeg enig, ass. Det absolutt en av favorittplatene mine.
Samme her. Jeg liker den bedre enn Live Rust, til og med også.
Ja, det synes jeg også.
Og det, den
han
det som,
spiller så sinnssykt kult.
Ja, det helt, jeg husker også.
Korsese The Killer, jeg var da, hæ?
Ja, som en bra låt på Zuma-skiva, den kom ut i 75. Men når den da gjort nesten 20 år etterpå live med Crazy Horse da, så er det altså så, det er så grisatt.
Men jeg tror lyden av det, lyden av det.
Ja.
Og det derfor at det liksom ikke bare det der talentet med sånn, eller skriving av korder og sånn, for du kan sånn down, 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 så kan du spille. Du kan spille down, down, down. Du kan bare down, ding, down, down, wow.
Men det kom jo ut den Weld-skiva kom jo jeg kjøpte på vinyl da selv. Men så husker jeg den kom også ut i en CD-utgave som heter Arc Weld.
Ja.
Og der det en ekstra CD med kun fuss. Altså bare bråk som sånn outtakes sånn fra og det var Sonic Youth som fikk han til å gi den ut, for de var med som supportband på den Weld-turnéen.
For at det som litt spesielt at det på en måte det litt samme opplegget som AC/DC, det elektriske nettopp, tingene og Ron Ashton og Henriks og sånn, at det på en måte det maksa alt mulig av ting.
Ja.
Jeg på kanten av stupet og dø, på en måte, elektrisk. Mm. Og så det noe som skjer da, og så tyner det for eksempel. De brukte batterier som var litt mindre voltig.
Oh ja, hvorfor det?
For å tyne strømmen enda mer. Så det skal, og da kan det begynne å knittre og sprake. Nesten som fantastisk. Et bål da.
Ja, ja, ja.
Du hører det på noen live-opptak med Jimi Hendrix sånn at det, fra Monterey Pop Festival, når han tenner på gitaren og alt det greiene der
ja.
Så det jo, det knittrer som et bål. Det sånn der lyden.
Du kan jo så mye om de her tingene. Jeg kan jo ingenting om teorien. Jeg kan jo bare hvordan det høres ut. Hva er opplevelsen det gjør meg? Du kan jo det tekniske. Men det jo sånn siden du nevner Ron Ashton flere ganger, så klarer jo, da min indre nerd klarer ikke å holde igjen da, for da jo da den første og originale gitarristen i The Stooges, en av to brødre i bandet. Og så det en diskusjon, hvem var den beste gitarristen? Var det Ron Ashton, eller var det James Williamson som spiller på Raw Power, den tredje og siste platen deres fra den originale perioden? Og da spilte jo Ron Ashton bass.
Mm.
Så diskusjonen da, hvem var den beste gitarristen i The Stooges? Og det alltid veldig vanskelig, for jeg har en sånn enorm forkjærlighet for Ron Ashton, måten han spiller på, den kantete, enkle, grovskårende måten han spiller gitar på. Ja. Og så elsker jeg den her Keith Richards med barberblad i hendene i stedet for Hector, som James Williamson da. Så jeg lurer på, hvem synes du den beste gitarristen av de to? Du som gitarrist.
Jeg synes de to like bra på hver sin måte. Det sånn diplomatisk, men jeg synes det.
Ja.
Uten å på en måte si det, for at, jeg mener det.
For jeg blir ikke enig
fordi at James Williamson gjør noen sånne ting, musikalsk for eksempel, som aldri Ron Ashton hadde ville gjort. For Ron Ashton veldig sånn bluesbasert, og Henriks inspirert på en måte. Og
Williamson jo
Stones. Og det en sånn der, ja, men allikevel så det noe sånn veldig oppfinnsom. Veldig sånn der, sånn rare, sånn nesten sånn orkesteraktige lyder som man i soloen og sånn. Ja, som man, teoretisk også, ikke henger sammen
nei, med... Nei, som man også gjør på den Kill City-skiva ja, ja, ja. Til gangs. Men, ja, og da Studios ble gjenforent første gangen med kun Ron Ashen, så spilte jo ingen låter fra Raw Power, der Williamson med, nettopp for at han, det kunne han ikke gjøre. Han hadde ikke det tekniske inne. Og det liksom underkjent også at i 1971, på våren der...
Så spilte begge to
ja, gitar.
Samme med James Recca, kompisene.
Ja. Og det jeg har noen bootlegs fra det.
Men de spilte ikke noen av de gamle låtene
der. Nei, det så utrolig...
Jeg har en inntrykk av at det var en ganske rotete periode for alle de folkene. Men det utrolig kult da, å snakke med James Recca om å bo i Detroit i 1967.
Ja, herregud.
Det liksom, det helt umenneskelig for min kultur og liv og interesse. Altså, der ble folk bank. Av politi. Politi kjørte ut og banket folk som hadde langt hår. Sånn skikkelig. Slo dem med køller i kneskålen og sånn. Og så neste dag så gikk det og så James Brown på Grand Ballroom. Ja, særlig! Og AC, nei, jeg mener Rolling Stones i 69 på Nord-Amerika-turnéen. Det sikkert ikke krise å være på det heller.
Nei, jeg så intervju med han, med Ron Wood.
Ja.
Og han sa jo det at han sa det at når de kom til USA og sånn, så gledet de seg veldig til det og sånn. Men når de kom til Detroit, så var de redd.
Ja.
Stones var redd når de kom til altså Detroit, det var sånn, det var så jævlig hardt.
Det var heavy.
Og alle sto liksom i skinnjakka, for at det var det de brukte til vanlig. Det var ikke det å tøffe seg, liksom. Det var sånn de så ut.
Ja.
Han sa det her rockerne i Detroit, på, sånn, til og med 70-tallet, de var bare sånn jævlig skummel.
Men da har du lest den der hard stuff. Wayne Kramer-boka?
Nei, den må jeg
lese. Det Detroit
760. Ja, gitarristen. Den andre gitarristen i MC5. Ja, den må jeg faktisk lese. Bra du mynte meg på det. jeg spurte også om for jo, vi snakker jo om live-plate og sånn, så det er jo ingen tvil om at den aller, aller, aller beste måten å oppleve musikk på er jo å se det live på en scene. Og da spurte jeg, hva er det mest sånn minneverdige du har sett live? Og da ramser du selvfølgelig ikke opp 2-3 konserter, du ramser opp typisk sånn 26 konserter.
Det
har vi ikke tid til. Men jeg plukket ut noen av de du har nevnt da, som jeg synes er verdt å minne om. Det ene du nevner der er jo en uhyre interessant konsert, for det er det originale Black Sabbath.
Åh, du hellige jul.
På Roskilde. Du skrev 99, jeg tror det er 98.
Bill Ward.
Ja, men jeg tror det var 1998.
Ja, det var 1998.
Ja, for det var samme året som Kraftwerk og Iggy og Turbo og Beastie Boys, masse annet kult. Jeg var inne og så på den der setlista der fra den konserten. Altså det er sånn... De fem siste låtene, Sabbath, Bloody Sabbath, Black Sabbath, Iron Man, Children of the Grave og Paranoid. Og så går de og ser den.
Det er helt umenneskelig.
Det er for meg helt, helt... Helt sykt. Og så husker jeg også introdusert Into the Void som Into the Pub. Men der var du også. For fortell.
Nei, altså, vi hadde varmet opp. Vi kjørte buss fra oss.
Ja.
Og vi hadde drikket hjembrent med begge hendene og varmet opp hele uka. Vi dro alltid en uke før, så vi kunne drikke så mye som mulig og kose oss og tulle og henge rundt. Vi hadde buss fra oss. Og da hadde vi sanganlegget til en av mentorene mine fra oss, som heter Bjørn Sandnes, som var faren til Kitta, som var en kompis av meg.
Ja.
Og da fikk vi med det sanganlegget hans, og så hadde vi det høytaleren oppe på taket på bussen, og så spilte vi gammel AC/DC da, og Black Sabbath på full guffe hele en uka, og gledet oss. For en ting, Egon, er at folk er folk. Og Bill Ward er Bill Ward. Samme om han nesten ikke kan gå, så er det Bill Ward. Når han setter seg ned bak trommene, så låter det kun som Bill Ward.
Ja.
Og hvem som helst i verden kan bare glemme det. Det kan være en kul annen type, men det er ikke han.
Nei, ja, det her var jo originalet. Altså, det her var
ja, men det er det som var så utrolig stort. Da, for at det er sånn som når vi spilte med Raga på Tons of Rock i 2015, som var siste Black Sabbath i Norge, det var sikkert en av verdens beste hardrock-studio- eller trommerslager, jeg vet ikke hva det var, som spilte der. Han satt sånn og hentet skarptrommeslaget der. Bam! Bam! Så da låt jo hele musikken sånn.
Ja.
Det låt ikke sånn. Bam! Sånn jassa, sånn gruve. Bam!
Ja, Bill Warlow jo en av mine absolutte favoritt-trommiser. Ja, det han, han holdt på med.
Absolutt en av mine største trommehelter.
For han driver på med en annen idrett, liksom på... Ja. Men var det, men hvor mye hjemrenn hadde vi da når du så konserten? Var det sånn
at du... Jeg hadde sånn moderate mengder, men jeg husker vi fikk kjeft av lydmann til Pulp på grønne scener, for vi spilte Black Sabbath så høyt på bussen vår. Så han kom rasende, ristet hele fyren.
Lydmann i pøl.
Ja, ja. Det man hadde blitt forstyrret av vi drev og festet og ordnet seg for. Det var mye annet moro som skjedde der, men det får vi ta litt mer sånn mellom oss. Men jeg husker i hvert fall at jeg var så glad for å være på den konserten. Og jeg bare hadde sånn gåsut hele tiden.
Mm.
Og det var liksom oransje teltet, det var dritmye folk.
Jeg husker
utover.
Jeg så langt
sammen. 70,000 kanskje. Ja, ja. Og jeg lente meg over gjerdet. Og jeg sto liksom på den siden av Tony Iommi står. Og så sto jeg liksom litt sånn, kanskje jeg sto liksom på en måte litt på siden, så jeg sto kanskje foran pianlegget. Men jeg husker at jeg lente kroppen så langt frem jeg bare klarte, for at det skulle bli så høyt som overhovedet mulig. For å komme så nærme den lyden. Så jeg sto sånn... Så sikkert litt dumt ut.
Så sikkert du som en som var veldig, veldig glad i Black Sabbath, og det var jo det det var også. Så nevnte du en fyr vi var borte om her i stad også, og det er en jævlig spesiell konsert. Den var jeg også på. Det var... og det er derfor jeg plukket det, for da har jeg noe å bidra med selv der. Det var Neil Young på Roskilde i 1993.
Ja.
Og det var en konsert jeg var utrolig skeptisk til, og som jeg var veldig redd for at ikke skulle bli bra, for da hadde jo nettopp denne Weld-skiva kommet, ikke sant?
Jeg skjønner hvordan du kunne tenke det.
Ja, og så hadde han byttet ut Crazy Horse.
Ja, så det er en del av magien med Neil Young, Crazy Horse. Det er sånn
ja, så jeg var sånn, å faen, skal jeg ikke få oppleve han med Crazy Horse? Og ja. Da hadde han med seg det Booker T & MGs, da, ja. som backing, et soulband da, ja. Som backingband. Så jeg var veldig, veldig skeptisk, og hadde mange anelse på at det her ikke kom til å bli bra. Og så var det jo bare, det var liksom bare Neil Young backa av et band som var dritgod, altså et Crazy Horse som var mye bedre å spille.
Altså,
det var sykt bra, altså.
Jeg heter jo Eivind Staxrud. Så jeg må være litt innabil i forhold til Stax Records.
Ja,
de var husbandene i Stax Records.
Ja.
Og de spilte jo for eksempel i 1967 i Njordhallen, hvor de kompa Otis Redding, Sam & Dave, på den Soul Review-turnéen der. Med Otis Redding og...
Men var det ikke Jim Keltner på tromme?
Jo, ja. Og det var fordi at Al Jackson er død.
Ja,
Men hadde Al Jackson levd,
så hadde han vært med
der. Så hadde han vært med der. Og det hadde vært kult. Jeg digger Jim Keltner, men Al Jackson, sjekk der Soul-konserten i Njordalen fra 1967, med Otis Redding og Sam & Dave.
Herregud.
Det er så bra, og det som er at Stax Records og Stax Museum, på en måte, de ga ut DVD- fra den Soul-turnéen i 1967.
Ja.
Nå husker jeg ikke hva den Soul Review eller et eller annet sånt heter den turnéen da. Og det eneste opptaket som er skikkelig fett, det er fra Norge. Så DVD-en er det norske opptaket fra NRK.
Herregud.
Så er det sånn sykt, eplenikker som står for god aften, mine damer og herrer. I aften så... Velkommen til Otis Redding. Og så Don't look then. Og med bare de så har Marshall-forsterkeren overalt. Bare knivskarp Steve Cropper. Det blir ikke bedre enn det.
Nei, og denne gjengen er da bak.
Så det er alle de, de på en måte, de som er levende fra det da.
Ja.
Don't look then, Steve Cropper og Booker T.
Ja.
Han, pianisten.
Ja, for det låter jo, det synes jeg var så kult med altså de skranglet til låtene fra Ragged Glory, som var på en måte siste ordentlig studioskiva som de turnerte på da. Eller var vel Harvest Moon hadde kommet, men som var på en måte den harde rockplata da.
Ja, ja.
De skranglet fint de år, liksom.
Ja, ja.
Men de rolige låtene, de var jo så jævlig mye mer raffinert med denne backing-banden.
Det er jo verdens beste musiker.
Så var Neil Young, han var sist ut på oransje scenen, så det var sånn, han kunne spille så lenge han ville også. Ja. Så det var en jævla lang konsert. Ja. Og jeg husker bare, jeg så dere tenkte at det her vil jeg aldri at skal slutte.
Nei, det var, det noe av det mest magiske. Jeg har bildet, jeg hadde engangskamera.
Ja.
Jeg har bildet ganske langt fram av Neil Young med engangskamera.
Ja, med engangskamera, yes.
Jeg aner ikke hvor det bildet nå.
Nei.
Men uflaks for meg da, og kan tenke det som rus og sånne ting, at man blir, hvis man har tatt seg noen drinker og sånn, så kanskje man blir, at det blir enda mer ekstatisk, ja. Den følelsen av å være der. Men vi var litt fulle, jeg og kompis min Kitta, så plutselig så satt vi sånn der bordtennisbord, og så bare, å nei, vi på Neil Young-konsert! Og så løp vi fra, så sto vi helt forrest der, nøyt.
Bordtennisbord!
Og så plutselig så satt jeg utenfor teltet, og så bare, shit, vi på Neil Young-konsert!
To ganger på samme konsert!
Ja, og så løper jeg alt jeg klarer da, bortover, og så det 2 kilometer til konserten da. Og så hører jeg Neil Young spille Along the Watchtower, og så detter jeg ned i gresset, sånn der platoon-filmen. Og så tenker jeg bare, så jeg fikk med ganske mye av konserten, men det var noe som vi ikke glemte på. Men det som jeg enig med da, at liksom, for du kan tenke deg, Booker T and MGs, de spilte backingband på alle slags recordings-utgivelsene.
Ja,
Med Wilson Pick and Sam and Dave og alt det der. Det var en sånn veldig spesiell ting i Memphis, for det hvite og mørke, de hang ikke sammen.
Nei.
Så de var bare sammen inne i studio.
Ja.
Og så når de gikk ut av studio, så var det liksom ikke
snakket. Segregert, men
sammen. Det er så utrolig tragisk tid,
altså. Ja, det er veldig trist.
Men i hvert fall så, ja, når du spiller så mye da, akkurat som James Burton som spilte Wrecking Crew, hvor du spiller på alle platene, du står opp på morgenen, spiller inn plater, Øver, dra på turné. Siden 50-tallet. Så er det klart at i 1993 på Roskilde så er det relativt god til å spille. Og det er så kult intervju med Don Lockden. Han bassisten.
Ja.
For i Bass Player da, så blir han intervjuet og spør han, ja, hvor mange basser har du liksom? Eller fortell litt om bassen. Så sier han bare, I used to have 2 basses, but one went down the plane with Otis.
Å, herregud. Fikk jeg helt gåsehud.
Så han har bare en.
Han har bare en bass. Han ville ha 2, hadde ikke flyet
surt, ja, liksom. Hvis du kan se på bildene nå, så er det bare, han har den P-precision bass.
Fy faen. En tredje konsert du nevnte her er en konsert som har et sånn ekstremt sterkt minne av. Det er Radio Birdman på Cosmopolit.
Ja.
Og jeg husker det så utrolig godt, på grunn av at det var samme dagen som Johnny Cash død.
Ja. Det var sånn 1 minutt stillhet.
Ja, 12. september 2003. Og så var det dagen, hun der Anna Lind, den svenske utenriksministeren, død dagen før.
Ja.
Så det var sånn uggen stemning i Skandinavia på grunn av det her skjedde. Og så var Johnny Cash død, og så skulle det her originale australske punkrockbandet med originalbesetninger spille på Cosmopolit, som var en litt sånn merkelig venue, egentlig.
Ja, jeg er enig.
Og så, ikke spør meg hvorfor, men av en eller annen grunn, så skrev jeg noen få kommentarer før Dagsavisen, eller platebutikk på denne tiden, og så visste jeg at det her skulle på trøkk samme dagen som det var Radio Birdman. Så jeg skrev en sånn reklametekst for Radio Birdman-konserten, som jeg overhovedet ikke var involvert i. Det var en som heter Stein Vegusdal og Petter Kjølsen, som jeg trodde,
ja, Petter,
tror de som trakk i tråden for den konserten. Så jeg hadde ingenting med den, så habiliteten var i orden. Men man kan ikke skrive sånne her ting i aviser. Og jeg leter det frem, og det her har
så nydelig.
Og det her har altså stått på trøkk i Dagsavisen. Det her er ikke skryt, det her er mer sånn, herregud, hva holdt jeg og de på med? Altså avisen. Det her er åpningen på denne teksten, står det. Da det etter hvert gikk opp for meg at kunngjøringen av denne konserten var en realitet, og ikke en eller annen jævla dårlig og forsinket aprilspøk, måtte jeg faktisk legge meg på magen i et digert badekar fylt med isvann og holde hendene ut til siden i over 3 timer, bare for å unngå å onanere meg selv til døde. Og det sto faen på trøkk i Dagsavisen.
Det er snakk om å glede seg til å komme på konsert.
Men det husker jeg også var en sånn her, jeg så dem mange ganger, eller jeg ser dem 3 ganger etter det igjen.
Ja.
Og med en mye bedre trommis da, fra et band som heter UMI, som han er jævlig god da. Men det var et eller annet med å se de originalt, altså det var sånn, jeg husker det som en sånn her,
og så var det en kuriositet, sjelden.
Ja, det var jævla, det var sånn, de hadde ikke gjort noe siden 78 eller et eller annet, liksom. Så det var sånn, eller 82, jeg husker ikke. Jeg husker jeg hadde en sånn følelse at det her jeg så sinnssykt privilegiert som får oppleve å se Radio Birdman i 2003.
Ikke sant?
For det et av mine favorittband gjennom alle tider da. Og så var det jævlig mange av de som var der. Tror jeg var liksom nysgjerrig. Mm. Og så var det en sånn hard kjerne sånn
Jeg tror det mange som ikke visste om det, skjønner du. Jeg var litt ny til det. Jeg tror jeg lærte om dem gjennom Frode Skjold.
Ja, nettopp.
Så jeg var veldig sånn ny til dem.
Ja.
Men så var jeg veldig fan av MC5.
Ja.
Og så hørte liksom at Dennis Tech var en sånn dritbra gitarrist, og han hadde fått en gitar av Fred Sonic Smith, og det var sånn ja, spennende.
Han,
og så hørte jeg musikken og skjønte at det her
for han var jo fra musikk. Han var jo fra Detroit, ja. Og spilte i det australiske bandet. Og han var jo også han hadde jo også band med Harley Stooges også.
Ja. Og hatt band som James Shrekka.
Ja, nettopp, ja.
Litt senere.
Det var en veldig sånn mytisk rundt hele det bandet så, ja. Og så var det der med Johnny Cash også, som jeg var så fan av og så glad i. Og så har, siden den gangen, så har jeg hatt på alle dungerier, kan man. Og så har jeg hatt Radio Birdman badgen, altså den logoen, den røde.
Ja, denne, ja.
Og så har jeg Johnny Cash badge over det. Så jeg er alltid Johnny Cash og Birdman. Det er en slags sånn taus homage til den konserten. Så den fikk jeg bare sagt det.
Og så nylig, Egon. Jeg elsker
det. Så jeg ble så glad når jeg så du nevnte det som en av de konsertene du husker som ekstra minneverdig da. Det går jo ikke alltid like bra på konsert når man spiller selv. Så jeg vil jo gjerne høre med deg som har spilt så sinnssykt mye konserter. Hva er det som... du husker som best der det ikke har vært. For du ser jo som du, altså, jeg vet ikke om noen som ser ut som de har det så jævla artig på scenen som du har. Altså, du storkoser deg når du spiller live. Men det har kanskje ikke vært like artig alle gangene. Har du hatt en sånn der feilskjær?
Jeg har jo hatt uflaks noen ganger.
Ja.
Hvor jeg på en måte har slått gitaren for eksempel i hodet på en veldig, veldig stor biker. Så han begynte å sileblø.
Nei.
Og så snudde jeg meg mot bandene, for jeg trodde jeg skulle bli drept, om jeg kunne få noe sånn backup. Og så snudde hele bandet seg.
Nei, for de ville ikke.
Så jeg ble stående der
med, alene med en bikeren.
Ja, altså det som endte med var at det var en kanskje like stor biker som tok tak i han og kastet seg over han. Og blod rant
og sånt. Og for han skulle bank deg.
Ja, han backa bak og sånn, masse blod utover hele ansiktet.
Herregud.
Og så
hva som skjedde?
Nei, jeg sto ute i publikum. Og så spilte jeg AC/DC. Og så fikk jeg sånn
form av
så fikk jeg form at jeg skulle ta gitaren bak huet og så spille på ryggen sånn som Jimi Hendrix liksom.
Ja.
Og når jeg skulle ta den fort opp sånn, så gikk stemmeskruen, så sto han og headbanga over hodet på gitaren.
Å,
herregud. Og så smalt det der hodet rett i panna på han. Og da bare,
jeg skjønner flere av det, det var jævlig morsomt.
Ja, og jeg ble dritredd, og jeg tenkte at nå er det over. Ja. Tenkte jeg har hatt mye moro, men da var det helt sånn jeg følte at jeg skulle bli drept da. For jeg tenkte han var så svær, at hvis han slo meg bare sånn passe i trynet, så kom jeg til å dæve, tenkte jeg han var så sinnssykt svær. Men da var det en annen som så det,
ja.
Og så var kanskje han sjef eller et eller annet sånt, men han tok liksom tak i han bare, kanskje, det var en duel! Jeg skal aldri gjøre mer.
Nei, det var ikke med vilje heller.
Så det var litt skummelt på en måte.
Herregud.
Og så er jeg også sittet fast i høyspenning. Hvor det liksom,
du har fått strøm i det?
Ja, hvor jeg på en måte satt fast med hendene på gitaren og satt fast med andre hånda på mikstativet, og mikken satt fast på leppa, og jeg kom meg ikke løs. Jeg måtte liksom
herregud, du var liksom grillet.
Ja, det var ikke 220 volt. Det var sånn høyspenning. Det var sånn trefas-greier. Så jeg måtte bare lene meg bakover. Og så når jeg lente meg bakover, så da løsna mikken, og så kom det gniste fra leppa, og mikken løsna fra trynet mitt. Og så datt jeg inn i trommene og skar opp hodet mitt på en cymbal. Men det verste var at når jeg kom til Ski sykehus, for jeg måtte på sånn scanning av hjernen etter det greiene, så tenker jeg sånn fleksende, så ja, hvordan var det hjernen min da? Var det så noe kult der? Var det litt sånn spesielt intelligent type? Noe? Så sa hun da sånn surt, nei, greit. Var ikke noe å skrive hjemme om? For det er sånn forskning med sånne felt i hjernen, at hvis Mozart hadde sånn felt, så hadde da var han så talentfull for musikken, så bare,
ja.
Det er ikke noe særlig å snakke om.
Kanskje du har
idioterende.
Kanskje du har fritert bort alt.
Men den kjipeste opplevelsen med å spille konsert, det var faktisk den første konserten jeg spilte i mitt liv.
Oi, hvor gammel var du da?
Da gikk jeg vel antageligvis i 6. klasse, tror jeg. Jeg hadde fått kjøpt For at jeg spilte i sjette, jeg begynte i sjette klasse med å spille klassisk gitar på kulturskolen. Og så kom jeg til at han var sånn han var skikkelig proff klassisk lærer. Han var en av Norges beste, så sånn fotskammel, Jørn Takla, han var helt sånn geni. Og så kom jeg med Paranoid-kassetten og Thunder and Lightning med Tin Lizzy.
Black Sabbath, ja.
Ja, og så Sin City, og jeg ville gjerne lære det da, med AC/DC og sånn. Og så der det et eller annet tidspunkt i denne undervisningen, hvor han åpner opp en notebok med AC/DC, og så spiller han starten på soloen på Sin City med klassisk gitar, med foten på en skammel... Så bare, jeg tror vi må starte et annet sted.
men den første konserten er...
Ja, men da var det sånn at jeg ville jo ikke spille klassisk gitar.
Nei.
Jeg ville jo spille elgitar.
Ja.
Men mora mi var litt skeptisk til det. De tenkte at det der rocken var litt fæl eller et eller annet sånt da. For det var mye sånn der... Ja, for eksempel hvis du hørte på Hell's Bells med AC/DC, altså Satan Get You, Satan, get you. Jeg hadde jo Off the Bone med The Cramps og det var veldig sånn det var skummelt og det var liksom på foreldre å sitte og høre på sånne unger
hadde den med
sånn, ikke noe for unger det
hadde du Off the Bone med sånn 3D
ja, jeg hadde vært rikult men i hvert fall så jeg tror mora mi var skeptisk til at kanskje AC/DC var sånn Highway to Hell at kanskje det var sånn det har aldri vært kristne foreldrene mine.
Nei.
Men jeg har sånn feeling at de var redde for at det skulle bli gå gærent da, på en måte. Mm. Så da var det veldig sånn negativt i forhold til at jeg skulle få tak i meg en elgitar. Men så var det en fyr da som var sånn kjent i Ås for å være sånn tensing-helt og sånn. Og han hadde en elgitar som man skulle selge for 500 kroner. Og det var både som tenkte jeg at kanskje det liksom sånn der, at da det ikke noe farlig.
Ja, for at det kom inn fra de kristne. Ja,
kom til meg. Ikke noe farlig med rock. Og så at det liksom på en måte, at det var litt billig og sånn.
Ja.
Og da fikk jeg lov å, de kjøpte den til meg, elgitaren. Aria Pro 2 het den. Og så var det lagd for skandinavisk vær.
Hæ?
Ja, det sto det. For Scandinavian weather. Jeg lurer på meg for at det
liksom... Man er bra plattes, heter
jeg. Men jeg tror det var på grunn av at treverket gikk gjennom hele gitaren.
Ja.
Og at det på en måte var sånn veldig... Skulle liksom... At kvaliteten skulle være sånn stabil treverk.
Ja.
For at det blir sånn veldig kaldt og varmt i Skandinavia. Mm. Et eller annet sånt. Men da ble jeg hektet på elgitar.
Ja.
Og så måtte jeg ha noen å spille med. Og det var litt sånn at jeg spilte faktisk litt trommer først.
Du også? Fann, alle har spilt trommer først.
Ja, men så var det ingen som... Jeg gikk over til elgitar fordi at jeg ikke hadde noe å spille sammen med. For alle andre spilte trommer.
Ja.
Og så tenkte jeg, det viktigste er å få spilt sammen med noen, på en måte. Ikke bare drive alene. For rockeband er det sånn greia. Så da gikk jeg over til elgitar for å prøve å få spilt sammen med noen. Men da gikk alle andre over til elgitar også. Så da satt det masse elgitar-entusiaster. så ble det ikke noe band-dial. Men da var det sånn at etter... Man gikk i korps på Ås, så kunne man begynne et storband, som het Ås Jogg Storband, det står for Ås Jente og Gutte Storband. Og der hadde jeg faktisk en mentor, som lærte meg om Charlie Parker, som er utrolig... Charlie Parker er en av de største heltene mine ever, av alle som har drivet musikk. Så jeg er veldig takknemlig for å få vært med der, og lært om og hørt Charlie Parker for eksempel da. Men poenget var at de spilte en del sånne låter som jeg skjønte ikke helt det notegreiene. Jeg kunne ikke så veldig godt noter.
Nei, for du kunne bare spille fritt.
Ja, så kunne jeg ikke sånn A pluss 19,3-akkorder.
Kan du det nå?
Ja, litt egentlig.
Ja, okay, ja.
Det er altså en masse historie.
Men, okay.
Men i hvert fall så måten jeg løste det da, på den konserten jeg skulle være med på med dem i Ås Kino,
da stod du med notestativ da.
Ja, og så jugde jeg og sa at det der går så bra. Og jazzgitar er litt sånn der, at det er litt lavt. Du kan nesten bare... Så du kan liksom ligge litt nede i kompet, så kan piano spille, så kan du nesten tro at det kanskje er piano som er gitar. Eller sånn, litt sånn da. Så du kan gjemme deg litt rann.
Ja, fake it.
Og så er det hevevis av blåser og sånn.
Ja.
Så da skrudde jeg helt av lyden. Jeg hadde ikke sjans å vite hvilken akkurat som rødte og stod
og skamma
hele konsert. Og så kunne jeg ikke skru av forsikringen, for det var skrudd. Så tok jeg et ledning ha den avskrudde for seg ikke. Så la jeg gitaren i kofferten og så, så ha da gutta, takk for dritbra konsert. Og syklet hjem da. Og jeg var så flau, jeg bare skammet meg så fælt. Jeg har jo stått der og geitet til å si noe uten en lyd på gitaren. Nei, det var ikke noe særlig, altså.
Å, huff. Jeg vil si at jeg fikk en ganske bra, payback da. Du kom der, du fikk strøm. Du fikk til med så mye strøm og lyd i gitaren at du holdt på å ta hjernen din. Så det har jo vært en fin vei tilbake. Jeg skal bare si her helt avslutningsvis, Eivind, for det her litt fascinerende. Altså, Mark Evans fra ACDC og også 2. Lawrence Mullis, trommis i både The Bad Seeds and the Cave, i The Stooges og i Swans. Ben Sette fra Motorcycle, James Recca da, Stooges og New Order, Bendik Brenne, multikunstner, Corey Yao fra Corey and the Caveman, Petter Bårli, som alle vet ikke med, hele Cosmic Boogie Tribe, Ivar Nikolaisen fra Kvelertak og Good Band is Ugly, Lars Håvard Haugen fra Hellbillies, Kjartan Kristiansen fra Dumb Dumb Boys, Dag Vagle, som vi alle kjenner, også fra Hellorado, Jonny Skalleberg, Easy Riders og Dumb Dumb og masse annet, Bård Eitun fra Emperor, Egil Stemkens, bassisten i Hellbillies, Harald Fossberg, en av de første vokalistene i Turboneger. Det som kjennetegner alle de navnene og grunnen til at jeg ramser de opp, de spiller i ditt band, altså Stakstrud All-Stars, Eivind. Og Stakstrud All-Stars er ditt band. Dere skal spille en ny konsert i januar til neste år.
Ja.
Nå sa jeg alle de her navnene, for at nå må du faen meg hute i studio og få spilt inn skive med bandet ditt og låtene dine. Det krever.
Oh.
Og hvis ikke, så setter jeg strøm i høyet ditt en gang til. Og så friterer jeg alt som er.
Oh,
det har vært helt sykt fint å ha det.
Oh, det er
masse vi skulle snakke om som det ikke ble tid til. Men det får vi ta igjen i en del to. Det har vært udelt stas å ha det. Jeg blir alltid veldig glad av ditt blie åsyn. Fantastisk fint å ha
det. Takk for at jeg fikk komme, Egon. Det er utrolig kult.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff. Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.